Gözler Özöz'den Yasak. Stüdyo Dengi Amerikalı Washington DC'den baş. İro panzde ilona da sarobistu çağıran yekşeme. O ezena hacı boğe nüçeyin sereki yen roje peşkeş bakım. Serukezir İsrail Benjamin Netanyahu roja yekşemye hişyare da serhil dayen Hüsi yen Yemeni. Ku ve koma gredaye İran'e buhaye ke granbede. Piştiku Hüsiyan, yeri şeke müşeki yalı serd navenda İsrail'e gırt serhve. Netanyahu da despeka civina civata veziran de gotku Hüsiyan, seresi beha yekşemye müşekek Yemeni avetine ledviya buku hatana havan bizani bana ku evet ol hıldane ke gran bigrin. Şibo her hevildane ku zararı bide İsrail'i. Berdevki leşkeriye Hüsiyan Yahya Sera ragahan ku komeye bir müşekek nuya balistik ya hipersonik erişe Tel Aviv ekriye. Piştiku da despeke de gotku müşekle deverek ve kriketiye arteşe İsrail'e paşe gotku dibeku müşekle esman parçe buye. U parçe enuye zevi u nezi istasyonek treni ketine. Le tüz yani cani çeneviye. Hüsiyan gelek caran müşek u dron avetine İsrail'e. Kuvvet erişenci bu pişkiriye bu Filistinliğe RPNAS edikin. Jidema Kuşeri Gazze'ye bir erişe Hamas'e Yasir İsrail'e de hefte cotmehede despeker uvirve. Veziri Derveyi Britanya David Lemie roja yekşemye seroke Rusya Vladimir Putin ve gefkvarına vala tavan varkır. Jiber hişyari yavuyi ya kuvvetin avbera NATO u Moskova'da şerderkeve. Ger destur vere dayine Ukrayna ku çeken dur avej jibo ledana Rusya'ye bikarbine. Lemie ji BBC re got ku Putin rewşiye tevlihev dike u da daxuyaniyên wî de gelek gefên vala hene ev jî şewaza wî ye. Putin hişyarî dabû ku çiraya keskiya ji bo karanîna çekên dûr avêj wê were wateyê ku welatên NATO yên Ewropî û Amerîka bi Rûsyayê re dişerdine. Putin her wiha balkişandı bû ku ger rojava destûrê bide Ukrayna ku ew çekên dûr avêj bikarbîne Eveji bir yarın güncan pistinin ligor gefin ku rubru bimenin. Lemi vek bersiv got ku ev nukarın jihela faşistik emperyalist ve jirege ha khoye derkevin. Yeku duhuaze ligor keyfa khoye bikeve velatan. Seruki Ukrayna Volodymyr Zelenski bimehane jirojava desture duhuaze ku müşekin Ameriki u Britani bikarbine dakula armancen löndüre Rusya'yı bixe. Serokî Îranê Mesûd Pezîşkiyan ve beştarê hilcivîna BRICS yalı Rusya'yı bebe ku ve di navbera 22-24 cotmehê li bajarê Kazanê were darxistin. Medya Îranê beştariya Pezîşkiyan roja yekşemiye cezarê balyozê Îranê yeli Rusya'yı Kazım Celalî ragahand. Celalî Diyarkir ku Pezîşkiyan ve behevtayê xweyê Rûsî Vladimir Putin re bicive. Çavereye ku İran u Rusya lûr peymana hevkariya berfereya du alî imza bikin. Dınava alozeyem bi welatên rojava re li ser hevkariya leşkerî ya dınavbera her du welatan de. Vezîrê Derveyî Amerîka Antony Blinken roja seçimiye got ku Rusya müşekên balistik ji İranê wergirtine û pêkanê ku dınav çend hefteyan da wan müşekan li Ukraynayê bikarbîne. Blinken got ku hevkariya dınavbera Moskow û Tehranê de li ser evlehiya berfirehya Ewropî de gefê çêdike. Her vaha Amerika, Almanya, Britanya û Fransa roja seçimiye li ser İranê toleyên nûr agahandin. Ajans Reuters ragan ku serokwezîrê Urdunê Bişer Xeşevne roja yekşemiye kar ve kişina xwe peşkeş kiriye. Kêmtir ji hefteyeke piştî hilbijartinên parlamentê yên ku opozisyona İslamî hind serketin bi dest xist. Li kraliyeta ku hevbendê Amerîkayê. Reuters evagahî ji zarê hind kar bi destên payê bilind yên li Urdunê ragan ku nexwestine navên wan werin eşkere kirin. Çavereye ku Cafer Hesen li şûna Xeşevne wek serokwezîrê nû yê Urdunê were erkdar kirin. Hesen li Amerîka perwerde dîtiye naha serokê ofîsa kral Abdullahê û her wiha wezîrê berê yê plansaziyê bû. Opozisyona Brian Musselman û hevbendên ideolojik yên koma militanên Filistînî Hamasê di hilbijartinên roja sêşemyê de destketinên girîng bi dest xistin.
ئێرە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکایە هاوڕێکەت ئاگادار کەوە. و وقلت لتشاوما روا فيبلن جيان رخا جيان رخا فيبلن ندوما دمنا وقلت لتشاوما روا
تلن سترانن هری باشون و چین هری راست جه بشه کردی دنگی امریکا